Kasango na VOA.
Simanzanga ilamuna ba ibanso bozwi libaku ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America buta Washington edi isango. Forum sur la gratuité de l'éducation to bokutani pona kelasi ya ofele efungula milelo na Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya Loboko Emery Okunji a bandeli koloba ete kelasi ekozala ofele lokola mokonzi ya sika Félix Tshisekedi alobaki yango. Kasi bokutani boye esengeli bobongisa lolenge nini yango ekosalema. VOA Lingala epesaki maloba na kalaka mokonzi ya mibale ya ONG Young Men Association for Education Rev Yanga.
Kezali forum ya liboso te, forum ya liboso elekaka na province ya le Grand Katanga e aboutissaki te. Pourquoi? Parce que emankaki ba mesure encadrement, parce que Nakota la dernière correspondance au yo y a président de la République va prévoir seulement $50 y a frais de fonctionnement pour la école au yo ezali na 6 salles de classe et tozo estimé que montant wana ezali vraiment un qui pourrait début et qui vous la le 50 par classe donc pour chacune des classes c'est là pourrait quand même pour un début pour l'ango et puis gratuité et ezali ko concerné kaka ba partenaire T, donc au niveau il y a un bâtiment, soit Onyo Soekendara comme matériel, mais gratuité, ça vous concerne, c'est enseignant ou enseignant, il y a ça là, motivé convenablement pour que gratuité ou un éco-caco affecté niveau, taux qualité, il y a enseignement T, c'est vrai, qualité en haut, il y a déjà à remettre en question, mais moi, moqué à qualité ou un, surtout dans certaines écoles, Oyo, il y a les concernés P, gratuité ou un, notamment par école publique. Conventionné, donc au lieu église à soi responsabilité de gestion à l'eau, alors il faudrait que l'État à Coca, au Tiamis, sur ma casse, na ou l'État l'italère, il y a un enseignant. Et puis, les alliés, les sous ma enseignant, au tout béni, bah NP, donc bah non payé, et puis enseignant, au bazar, bah NP, bah nouvelle unité, au Essengel, il fait situation là-bas, où est-ce à la prise en compte.
Na ngambo na yango lingomba ensemble pour le changement ya Moïse Katumbi lisengi ete mbula matari e fute la kelasi na ba finaliste banso ya ete ilu ya secondaire lokola e salamaki na etuka ya kala ya Katanga tango e kambamaki na mwana mboka Katumbi ba e ya ensemble ba kutani mikolo minei mpe ba paleli kanyaka bo buki mobeko bo zangi misala bo zangi bukengi pe bokono ya Ebola. Botiami ya gouvernement l'élonde président Félix Tshisekedi akoyamba premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba mpona nkasa ya suka ya bakombo ya bayeba kozala na mbula matari. President Félix Tshisekedi alobaki yango lobi loleki na bokutani na bakonzi ya bikolo ya etuka ya Grand Lac na Luanda na Angola. Nsima na masolo na premier ministre mwana mboka Tshisekedi nde atali soki manso makoki mpona kobimisa gouvernement na mpokwa ya lelo nanit talanit.
Botiami ya Monsieur Guterres akobanda mobembo na ye na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres akokoma Congo Démocratique na nsuka ya sanza mpo na bokono ya Ebola mpe monda ya MONUSCO misala ya ONU na RDC eyebisi molobeli wa ye Stéphane Dujarric. Monsieur Guterres akobanda mobembo na ye na Nord Kivu o mokolo ya mposa le 31 août. Akouta yambo na France na mokutani ya G7 pe na Japon pona masolo ya ntomba ya Afrika elobi Monsieur Dujarric. Mobembo na ye na Nord Kivu ekozala mpona makasi mapesa malisusu na bitumba na Ebola elimboli molobeli wa ye. Kala mokonzi ya ONU ya kosolola na bayeba biki na Ebola mpe bayeba salisaka bakoni na centre ya lisalisi ya bokono boye. Kalaka mokonzi ya ONU nde akutani na Kinshasa na président Félix Tshisekedi bakonzi basusu ya mbula matari mpe baye ya société civile.
Bozali kolanda VOA uta Washington suka na sango na biso yango yo nde tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Ezalaki uta Washington nanit talalin na edi isango tokutani mpona sango esusu lobi lokoya.